знову черга владі давати слово, і це будуть представники Черкаської міськради. Кілька депутатів чекаємо, і вже є в нашій студії імпровізовані такі виїзні. Ярослав Нищик, депутат Черкаської міськради, який, до речі, представляє політичну силу «Свобода».
І ми чекаємо у студію Олексія Романова, він запізнюється, також депутат Черкаської міської ради від політичної сили «Самопоміч». Вітаємо пана Ярослава. Пане Ярославе, давайте розпочнемо нашу розмову із найгучнішої події, так, яка відбулася
в кінці вересня.
Наприкінці вересня тут вбили депутата Черкаської міської ради.
Михайло Бінусов. І можете ви сказати, які версії зараз існують? Що це була за людина взагалі? Чи стежите ви за перебігом подій?
Покійний був доволі специфічною людиною із своїми специфічними методами ведення бізнесу, ведення політичної діяльності. І, власне, той образ борця з корупцією, який йому хто раптом спробували там за кілька днів після смерті причепити, ну він у людей, які в Черкасах розумілись, ким був Михайло Бінусов, нічого окрім іронічної посмішки не викликав.
Він був пов'язаний з криміналом?
Скажімо так, він був людиною, яка в політичній площині представляла інтереси одного з кримінальних угрупувань Черкас.
Говорять про торпеду, так?
Торпеда, так?
Ні.
Ми багато чули.
Якраз от те угрупування, яке реанімував спочатку 90-х Арсен Аваков, на початку 90-х, середина 90-х, це справді було доволі потужне кримінальне групування.
Реанімував Арсен Аваков?
Так, своїми заявами просто про те, що от там
Ви маєте не в 90-х, тобто зараз фактично, про гранату на Майдані Незалежності, так яка
про, була? Взагалі про те, що ті якісь провокації незрозумілі. Це угрупування в 90-х займалося, власне, типовим кримінальним життям. Ніколи політикою ті люди, які пережили 90-ті, які зараз пішли чи то в бізнес, чи то там в політику, їх афілійовано пов'язують, тому що реальних тих, як ми там бригадири, бандюки і таке інше, їх немає в реальному житті, в політичному десь. Це люди, які в силу свого ведення свого бізнесу у 90-ті роки десь пересікалися з цим угрупуванням «Торпеда». Власне, лідер угрупування, я так, наскільки пам'ятаю, років вже 15, через важку хворобу відійшов від справ, і на цьому як «Торпеда» як закінчилася.
А яка група стояла за паном Бінусовим? За
паном Бінусовим називають прізвище кримінального авторитета Прудіуса. Він, Олександр Прудіус, він з Черкас родом, але нібито свою діяльність веде у Хмельницькому та Києві таким чином. Але от в силу свого походження з'явився в нього інтерес в Черкасах і, власне, говорять, що Михайло Бінусов із ним вів певні справи, і коли було потрібно, то саме представники цього угрупування забезпечували силову підтримку в певних починаннях, як то віджим торгового центру «Юність».
Ви маєте на увазі Прудіус Олександра Анатолійовича?
Я не знаю, як його по батькові. Олександр Прудіус.
Просто цікаво, як так дійшло, що, слухайте, до вбивства, бо якось мені здавалося, можливо, я помиляюся, що оця епоха 90-х, та вона десь відійшла, а зараз таке відчуття, що повертається. Чому дійшло до такого розв'язки?
Версій дуже багато, і насправді версія, що вбивство мало політичну складову, я сказав би, вона одна із найменш ймовірніших. Тому що покійний мав велику кількість ворогів, завів він їх, коли працював у столиці, займався земельними справами, працював чиновником. Окрім цього, були в нього питання по рейдерському захопленню торгового центру «Юність». І там у них був мало не силовий конфлікт із колишнім депутатом міської ради Віталієм Дяченком, коли там документи від якихось людей оформлювали, договори дарування, люди потім заявляли, ми нічого нікому не дарували, тому що ми паспорти загубили. От така ситуація.
Михайла Бінусова перед його смертю призначили виконувачем обов'язків директора міського департаменту житлово-комунального господарства. Я назву посаду жирною, так? Тому що комунальне майно, його приватизують, продають, відчужують. В Черкасах взагалі є ще що дерибанити, якщо ми говоримо в цьому руслі?
В Черкасах є міський бюджет, власне, там два із гаком мільярди, але це, власне, зарплатний, скажімо так, майже бюджет. Цікавий бюджет розвитку, власне, це майже півмільярда гривень. І йде мова про те, хто буде освоювати ці гроші. От і все. І, власне, призначення Михайла Бінусова по департаменту ЖКХ – це була одна із частин політичної боротьби за впливи за потоками в місті. Зокрема, останнє, про що йшла мова, це контроль над розподілом 300 мільйонів гривень на прибирання, зимове прибирання, літнє утримання доріг в місті Черкаси протягом 3 років. Тобто мова йшла про те, от хто буде освоювати ці 300 мільйонів зараз.
У нашій імпровізованій студії ми вітаємо Олексія Романова. Він тільки що до нас долучився, до Ярослава Нищика. Він також є депутатом Черкаської міської ради від політичної сили «Самопоміч». У мене перше запитання до Олексія. Наскільки мені відомо, у Черкаській міській раді є 5 депутатів від «Свободи», так, і нам розповіли, що вони володіють золотою акцією, так? От саме ці депутати, вони визначають голосування, так? І от де треба проголосувати за, завжди потрібно говорити з депутатами «Свободи», де треба проголосувати проти, тобто які політичні настрої. От я хочу запитати Олексія Романова, як розпоряджається золотою акцією «Свобода»? Добре чи погано?
Ну, по-перше, доброго дня.
Добрий день.
По-друге, якщо брати вже як шахи, відстрахуватися від реалій нашого міста і суто в політичній площині на цій шаховій дошці, то дійсно фракція «Свободи», мабуть, є наймонолітнішою в Черкаській міській раді, одностайною по голосуванню завжди. І з самого початку цієї каденції виходило так, що дійсно в розстановці сил після виборів фракція «Свобода», в принципі, могла вирішувати бути в більшості, бути в меншості, кого підтримувати, не підтримувати. Зараз ситуація, в принципі, незважаючи на дуже буремні події нашого міста, вона не змінилася. Як скористалися цією можливістю свободівці? Ну, мені важко сказати. Мають оцінювати виборці. Вони представлені в виконавчій владі. З самого початку каденції майже мають свого заступника міського голови, мають своїх людей, які працюють в комунальних підприємствах. Тобто, я думаю, що коли вони звітують перед виборцями, вони про це все розказують.
Пане Романов, раніше ви були в опозиції до голови та його соратників. Зараз, з того, що нам розповіли, ситуація кардинально змінилася. Ми це читаємо, наприклад, також через засоби масової інформації черкаські. Перше запитання, чому так? І друге запитання, колись ви заявляли про спробу підкупу вас, чи триває розслідування цієї справи?
Так, стосовно опозиційної діяльності. Ми після того, як пройшли вибори, стали би депутатами Черкаської міської ради. Якщо ви там історію нашого міста відслідковували, знали, що дуже брудно проходили ці вибори і були намагання фальсифікації виборів. За цими намаганнями стояли люди, яких пов'язують з фракцією блока Петра Порошенка в місті Черкаси і також пов'язують з зараз бізнесменами, а раніше називалися вони організоване злочинне угрупування. Тому під час спроб створити більшість в міській раді, більшість створювалася не проти мера, більшість створювалася реально проти представників блоку Петра Порошенка в Черкаській міській раді. І ту ідею підтримав і колишній міський голова, і партія вільних демократів, наш черкаський місцевий проєкт Михайла Юрійовича Бродського. Ось. Але це все дуже швидко закінчилося. «Самопоміч» була єдиною силою, яка залишилась на своїх позиціях. Почався бюджетний процес 16-го року. І дуже швидко наші партнери по опозиції опинилися в лавах більшості, які підтримували як і секретаря міськради від БПП, так і міського очільника. І це все майже 2 роки відбувалося без всяких проблем для них.
От ви згадали прізвище Бродського, так? Я зі здивуванням для себе відкрив, що Черкащина, вона завжди була інтересом цього колись досить відомого політика, так, він був головою партії вільних демократів, також він мав стосунок до Яблука. Чи Черкащина досі залишається сферою інтересів та впливу Михайла Бродського?
Так, да, вона досі залишається. Найбільша фракція Черкаської міської ради – це якраз фракція вільних демократів. Безперечно, не можна не казати про його інтереси, в чому вони полягають. Візуально на поверхні підтримки баскетбольного руху в нашому місті, тому що вони мають власну команду,
Черкаські
Мавпи, так. Треба віддати належне, створена така інфраструктура дитячих шкіл, гуртків по баскетболу, вона досить ефективна. Ну, останніми роками місто виділяє дотації. Я не думаю, що великі кошти, Ярослав може мене поправити, там 300 чи 200 тисяч гривень. Це є кошти, виділені на підтримку організації. Також є питання пільгової оренди залу Палацу будівельник, де знаходиться ця команда. Що виходить, да, за цю верхівку і за декларацію підтримки спорту, важко сказати. Точно знаю, що в джерелах відкритих інформації пов'язують Михайла Бродського з асфальтним заводом, який є в нашому місті. Які ще бізнес-інтереси він тут відстоює, мені,
на жаль, тут медіа також має, так, яка йому належить, здається, афілійована до нього Вікі.
Так, вони мають так власну телекомпанію, хоч вони кажуть, що не є прямими акціонерами. Але вона входить так по інформаційній політиці компанії, цієї телерадіокомпанії. Дуже чітко за останні 2 роки можна прослідити, що спочатку вони висвітлювали негативно то БПП, потім міського голову, потім знову БПП намагалося зняти секретаря. Тепер знову вони в опозиції до міського голови і досить одностороння подача інформації без врахування різних
балансу
думок. Так. На жаль, це так. Це визнають в неформальних бесідах і самі журналісти телекомпанії, але вони люди,
чи є ще представники бізнесу, які можуть поборотися з Бродським за те, аби повпливати на те, що відбувається в регіоні?
Пане,
з того, що ви бачите.
Ну, власне, потрібно говорити про те, що Бродський – це інтереси Бродського, це не Черкащина, це лише Черкаси.
Так.
І, власне, є Азот Фірташа, це бюджету, скажімо так, основне бюджетонаповнююче підприємство, це 7 тисяч працівників. Це підприємство, власне, яке завжди, скільки я себе пам'ятаю, мало значні впливи на місцеву політику, незалежно від того, що там Сергій Одарич, партнер Бродського, був 2 каденції міським головою.
В 14-му фактично Одарич не виграв, так, і говорять, що Бродський втратив от політичний вплив такий великий, який він мав через Одарича на Черкасу.
В 15-му році. Ну, звичайно, що можна впливати на місто, маючи свого міського голову. Інша ситуація, коли міський голова зовсім стороння людина із своїми баченнями, із своїми якимись бізнес-партнерами і з усім іншим. Якщо ж ми говоримо про область, то, звичайно, це в нас, ну, з великих можна згадати, це хіба що агрохолдинги, Олімп, Урожай, бізнес-імперія, як її називають, голови обласної державної адміністрації, це спільний бізнес із родиною Казарянів, це і фермерство, і будівельна компанія «Надія». Ну, скажімо так...
Щільник Гуда, він є латифундистом великим, так ми можемо сказати?
Так.
Таким великим гравцем.
Торгова марка «Золотоніські сади», торгова марка «Золотоніський бекон» – це все, власне, бізнес, до якого має пряме відношення голова обласної державної адміністрації. Там можна знайти в відкритих документах афілійованість до бізнесу через брата, через братів Радислава і молодший брат, здається, Олександр. Через них достатньо документів, які доводять прямий, ну, скажімо... І, звичайно, як в 14-му році...
Голова ОДА свою політичну діяльність в інтересах
свого бізнесу своєї
я
родини.
Думаю, що це безперечно. Це дуже чітко було помітно, по-перше, з моменту його призначення, наскільки ця імперія розширилась. Це перше. А по-друге, безумовно, політичний вплив, важелі впливу, ну, скажімо так, це і освоєння державної субвенції, наприклад, там чистка річки Рудки, яка вже там років 15 була замулена, нікому не потрібна, але потрібно були стоки кудись здівати із свинокомплексу великого, який належить родині Ткаченки. Відповідно, от для цього почистили за державну субвенцію річку, яка нікуди не впадає і ні звідки не витікає. Але 15 мільйонів, здається, там на цьому освоїли. Та ж сама ситуація із землями запасу по селах, коли там, ну, в Черкаському районі, я думаю, не залишилося жодного села, в якому були землі запасу, там 200-300, десь більше село 1000 гектарів, які не були...
Поясніть радіослухачам, що таке землі запасу.
Землі запасу – це, власне, землі сільськогосподарського призначення, але на які є умовні обмеження по використанню. Умовно, їх можна використовувати як сіножаті, а розорювати не бажано, тому що, наприклад, там колишні осушені болота. Ця така ситуація от в 15-му році почалась тут в Черкаському районі село Білозір'я, де, власне, розорали сіножаті, осушені болота, зараз рівень води у людей в селі там навколо піднявся, вода стоїть в людей в городах. І це, власне, це...
Наслідки.
І це бізнес губи голови...
До Ярослава, до речі, нещодавно мали стихійну, скажімо так, величезну проблему з тим, що горіли торфовища, і її можна пов'язати з тим, що іригація водних об'єктів, вона порушена. Були осушені, як каже Ярослав, землі, які були необхідні для запасу, для, скажімо так, не використовувалися як сільськогосподарські за прямим призначенням, але на їх почали орати, відводити воду, висушили торф'яники, і оце пожежа, яка тривала там 3 або 4 тижні,
звичайно
того, що втручання йде і в природні ресурси.
Ну, іригаційна система, насправді...
Я не знаю, чи пов'язано це з підприємствами, наближеними до...
Зрозуміло.
Да?
Кажу, що ситуація криміногенна у місті є досить напруженою, так? Через вбивство депутата ми спілкувалися з місцевими жителями, і кажу, що серед депутатського корпусу існує велика криза, що дуже багато депутатів бояться через те, що сталося з Бінусом. Тобто реально кримінал...
Бінусовим.
І що реально кримінал впливає на ситуацію в місті. Тобто угрупування є дуже потужними.
Ну, я сказав би так, що в основному бояться ті, хто має якісь зобов'язання. Mm-hmm. Власне, якщо ти маєш якісь зобов'язання перед людьми, ти тоді не можеш змінити свою точку зору, тому що тебе є чим взяти.
Ну це правда, що кримінал має досить сильні позиції в Черкасах?
Колишній кримінал доволі
він впливає на політичну ситуацію?
На політичну, на бізнес-ситуацію, бізнес-поле в місті.
На міського голову?
І на міського голову також.
А що тоді з поліцією, з правоохоронними органами? Вони себе відсторонюють?
Це куми.
Тобто куми.
Ну, в нас, власне, в місті Черкаси ще з часів мерства Володимира Олійника склалася така ситуація, що кожен поважаючий себе політик має покумуватися з головою тоді міліції, прокурором,
тобто кримінал, СБУ. Тобто кримінал є кумами із поліцією, правоохоронними
і
органами?
Із правоохоронними органами і з політиками. Це гарна традиція, в кожного політика має бути кум із криміналу і кум із правоохоронних органів, і навпаки.
І от таке замкнуте коло, так?
Ну, фактично, всі родичі, всі свої.
Мені ще чомусь на глобальний рівень захотілося залізти, так би мовити, а кажуть, президент на Черкащину не їздив з моменту.
Ні разу, це єдиний регіон, єдиний де він тут не був. Боїться також президент?
Ну, та тим паче, якщо згадуючи всі розмови наші про голову регіону, і назначається ж він президент.
Ну, розумієте, в нас голова регіону є не президентською людиною, mm-hmm. хоч він і формально його...
Пана Ковальчука, так? Він
людина Віталія Ковальчука, і Віталій Ковальчук вирішував всі питання, тому що питання по голові облдержадміністрації, по звільненні піднімалося в 15-му році, піднімалося в 16-му, піднімалося на початку 17-го року, але от воно постійно затихає, і Черкащина у цих всіх рейтингах, вона десь вовтається там в кінці другого десятка. Ну, ніякого руху не відбувається, але поки тихо, доти тихо. Головне не привертати уваги до себе.
А от президент чому не цікавиться, на вашу думку, регіоном?
Я не думаю, що він не цікавиться. Він має підприємство, пов'язане з автомобілем.
Ну, зрозуміло, там партійні якісь непорозуміння були, mm-hmm. тому що пан Віталій Ковальчук, коли удар вливався там в БПП, так були непорозуміння, хто як. Але все ж таки він є першим заступником голови адміністрації президента України. Його людина очолює облдержадміністрацію. Черкащина вже скільки, так, третій рік Петро Олексійович Порошенко очолює mm-hmm. Україну і ні разу не приїхав на Черкащину. Черкащина – це єдиний регіон. Що люди про це говорять?
Я думаю, людям
не
аналізують
таку статистику.
У нас зато кожного року...
Протолітний майданчик є.
У нас кожного року прилітає...
Пекарі село, біля Канева.
В минулому році, в цьому році був Гройсман, двічі вже прилітав вертольотом, інспектував дороги, як у нас ремонтується. Нас,
це пришвидшило процес, до
речі? У нас величезний об'єкт зробили в тому році. У нас 8 кілометрів нової дороги поклали в напрямку із Черкас на Смілу. Це для, Черкас,
це новина,
для Черкаської області це бумова новина була. В цьому році, здається, вже 20 кілометрів нових доріг по Черкащині капітально покладені. Для Черкащини, яка небезпідставно вважалася областю з найгіршими дорогами в Україні, за два роки 30 кілометрів доріг з нуля фактично. Повністю зняли старий шар, постелили новий. Це мегабудівництво, мегаподія. Коли прем'єр-міністр прилітає особисто інспектувати 8 кілометрів нової дороги, то це
серйозний рівень. У нас політики багато що приїжджають інспектувати. Зараз не така... тільки дороги, школи, лікарні.
Зараз
сам
це нова стратегія політична, Любомире, ти ж пам'ятав. Це новий спосіб себе піарити, як кажуть політтехнології.
Вибивають гроші. Тож нас говорили з попереднім співрозмовником про Сергія Рудика, то в нього на Кам'янщині, там на Смілянщині, де він обраний по округу, то посміються, тому що в нього всі газети виходять із заголовками, як він вибив гроші. Ну і цей термін
такий.
Ну,
я бачив це в інтернеті, так, здається, є якийсь ресурс Сміла там називається, то там досить так, от Сергій Рудик, він молодець, він вибив, хоча людям не пояснюється, що це державна субвенція, яка по факту там має належати району чи регіону.
Ну, ще один об'єкт, який мене цікавить, ми так в будівництво трошки зайшли, міст, який через Дніпро, от ми власне, поки були новини, були паузи для наших слухачів, вже зачепили цю тему з Ярославом Нищиком, але, можливо, ви обоє скажете, коли його мають закінчити? Слухайте, і проблема, що до сих пір він закритий?
Я думаю, що в цьому році його не закінчать. Звичайно, хотілося, щоб я помилився, але можна ж гроші освоїти в цьому році, а можна ще в наступному трошки отримати державної субвенції та ще й в наступному році поосвоювати.
А хто його, до речі, ремонтує?
Ох, там дуже складна ситуація. Підрядником є фірма, зареєстрована в Донецьку, субпідрядником є фірма із Черкащини. Скільки працює працівників, там пробували кілька разів моніторити, то більше там 15 працівників одночасно на всьому цьому величезному об'єкті не було. І, як є, то входить в соцмережах картинка, де один працівник працює, а над ним 8 менеджерів стоять. То дуже часто от роботи по ремонту мосту виглядають саме так.
Після смерті Бінусова говорили, що міська рада чи може саморозпуститися, чи депутати там відмовляться від своїх повноважень. Зараз якось ця ситуація вирішилася чи ні? Засоби масової інформації на
не вирішується. Ніяким чином підтверджую ваш тез глибокої політичної кризи, яка на цьому місці знаходиться, але культура політична в нашій країні, вона відсутня. Якщо беремо цивілізовані країни, коли є політичний кризис, ідуть на вибори,
це саме
нормальний.
Смерть вплинула, так?
Це не тільки смерть. Вбивство Михайла Бінусова десь 3-4 місяці до того передувала жорстка політична боротьба за перерозподілення, скажімо так, посад, по зміни структур виконавчого комітету і так далі. І він саме на хвилі цієї боротьби його вбили. Тому тут важко сказати, напевно, але по розпуску. Моя позиція, Ярослав може навести контраргументи, але моя позиція, що ця рада дійсно себе скомпрометувала. Якщо подивитися ефективність її роботи за ці два роки, за той ресурс, який в нас був, ефективність використання тих коштів, бюджету розвитку, вона надзвичайно мала і мало ефективна.
Що ви маєте на увазі? Ефективності використання коштів? Кошти пішли в нецільово, не в ті проекти,
вони
які зовсім не потрібні Черкасам?
На жаль, наше місто не має жодного стратегічного плану розвитку. Тобто за якимось розмовами про енергоефективні проекти по садочках, по школах, коли там змінюється, все відбувається хаотично. Ніхто не проводив аналіз енерговтрат по об'єктах. Ніхто не відслідковував етапність робіт і поетапність робіт. Тобто втеплення фасаду, заміна вікон, втеплення по даху і так далі. Воно відбувалося хаотично. Яким чином? Депутати, які в більшості умовні знаходяться, вибивали кошти на свої об'єкти і їх хаотично реалізовували. Приклади, величезна кількість там тротуарних доріжок в той час, коли ці кошти, на моє переконання, мали бути такі в енергоефективність вкладені. Досить цікавою була система, а проєкт «Євродвори», коли в будинках, які не є ОСББ, обслуговуються службами утримання будинків, ЖЕКами колишніми, за кошти всіх містян проводили роботу, знов-таки по покриттю стелили плитки, робили фасади і так далі. Тобто повністю нівелюється механізм мотивування створення ОСББ з ефективним якимось власним керівництвом і управлінням. І таких прикладів, на жаль, безліч. Як ми бачимо зараз, розмір бюджету розвитку з кожним роком буде зменшуватися. Все більше і більше відбувається перерозподілення видатків, які залишалися тут на місці, і ми маємо вказну
повертку. Впливу місцевої ради немає на те, аби таких от історій не повторювалися. Не було таких вкладень, ну, не знаю, забетонувати гроші в доріжки.
Ну, дивіться.
В туалети, вибачте, да, ота скандальна історія.
Справа в тім, що як такою, я кажу, чому я кажу формальна більшість. Так? В нормальному парламентаризмі, якщо можна сказати, або в місцевому самоврядуванні, досить нормально було б, щоб люди, які створюють більшість, декларували якісь програми своїх дій, розподіляли між собою відповідальність за напрямки. Такого в нашому місті не існує. Не
це проблема депутатів, тоді депутати немає. Дивіться, пане Роман, ми говоримо зараз, що все погано. Ви представляєте різні політичні сили, політичні фракції. З того, що я чую, є проблема у вас. Ви не можете домовитися, ви говорите про політичну кризу, ви представляєте Самопоміч, ви представляєте Свободу. Є місто так. Черкаси, яке від ваших дій і зусиль потерпає. Ви погоджуєтеся зі мною? Від вас, як депутатів?
Я погоджуюсь з тим, що ефективність роботи так. Нашої місцевої ради, вона досить мала.
Чому?
Чому? Тому що, повторюсь, створюється керування
розумієте,
містом.
Вас вибрали люди, так?
Нас
ви не можете
люди.
Між собою домовитися, потерпають ті самі місцеві
скажімо
жителі.
Так, ті проекти, ми ж не будемо зараз розказувати, які проекти рішень, які рішення приймала сила там Свободи або Самопомочі. Серед них є класні, нормальні, прогресивні проекти.
Хто не йде на компроміс?
Хто не йде на компроміс? Важко сказати. Взагалі людина, яка формує стратегію міста, то є міський голова. На жаль, він цю стратегію...
Міський голова
ні,
– це одна історія, а ви
так.
міськрада – це інша.
То, що стосується міської ради, завдання депутата і наше, скажімо так, повноваження – розроблювати проекти рішень, що роблять край низька кількість депутатів взагалі
це,
мінімально.
Ми в Україні часто граємо в пінг-понг. Так. Шукаємо винного. Так, депутати кажуть, він розробляє стратегію, ми там з боку щось. Ну, але вас люди вибрали, ви можете впливати. Є виконкоми і так
знов
далі.
Таки.
Так?
Ну, якщо повертатися, ми маємо депутата від Самопомочі, який бере активну участь у стратегічному комітеті, що зараз розроблює стратегію нашого міста. Наші депутати приймали рішення, починаючи з прогресивного регламенту Черкаської міської ради, провадження інструментів електронних петицій, їх вдосконалення зараз вдосконалюється, щоб ідентифікувати людей, які це роблять. Ми розроблюємо проєкт рішення по впровадженню системи Прозоро по допорогових закупівлях, які проіснувало 4 місяці, яке було знесено абсолютною більшістю голосів. Ну, я знаю, що Свобода не підтримувала його знесення. Тобто, я можу сказати, в якому напрямку рухались ми і володіли якими можливостями. Сказати по Прозоро, це була величезна боротьба в нашому місті з залученням громадськості, великою кількістю громадськості, зі зверненнями до прем'єр-міністра, до керівника фракції БПП, до людей, які цю систему розроблювали, з круглими столами. Але воно нікому не потрібно, розумієте? Поставили на паузу 3 місяці місяці літом, коли не проводили, прийшла осінь, треба було перерозподіляти бюджет, і його знесли.
Ви зверталися, я адресую своє запитання до Ярослава Нищика, до Арсена Борисовича Авакова, так? От як депутати ви сказали, ми боїмося, в нас кримінал фактично контролює місто, ми нічого не можемо зробити, депутатів розстрілюють з автоматичної зброї, допоможіть нам, поліція вся... Є у той чи інший спосіб пов'язана із місцевим криміналом. Вони між собою є кумами. Ми не можемо працювати.
Ну, це саме страшне, що вони це все прекрасно не мають.
Дивіться, тут же ситуація в тому, знає, що були проекти рішень звернень міської ради до до міністра внутрішніх справ, до президента, до прокурора. Були, тобто,
в Києві,
були,
так ми говоримо про генерального прокурора, про міністра, очільника
міністерства. Були документальні звернення, є розуміння того, що про цю ситуацію прекрасно всі знають, тому що свого часу перед виборами там Юрій Луценко приїжджав і розповідав, що ми тут наведемо порядок. Він перший тоді згадав про бригаду торпеда, від нього вже, очевидно, Арсен Аваков згадав надав таке.
Ну, зараз модно вживати якісь такі конспіративні
але,
теорії.
Ну, от, до речі, до того, що Олексій перед цим говорив, до питання до строкового розпуску Ради про кризу, все ж таки не сприймаю я те, що є політична криза, як підстава для розпуску Ради, для проведення чергових виборів. Є політична криза, останні кілька пленарних засідань, я абсолютно з того тішуся, що є політична криза, тому що є можливість приймати тільки ті рішення, які є 100% білими. Тобто є 100% потрібними. Всі рішення, які мають якусь приховану складову, вони абсолютно відразу навіть не рубаються, а просто не вистачає на прийняття їх голосів на фоні цієї кризи. І так складно працювати, тому що це постійні емоції, це постійні негативні емоції в залі, це якісь взаємні образи. І коли там я просто сижу там скептично на це все дивлюся, не влажу, але все рівно то такі справи відволікають, воно не дуже гарно. Те, що говорили про стратегію, так, звичайно, краще було, щоб стратегія в місті була. Але знову ж таки, ми говоримо стратегія, але мені здається, що до цього часу ніхто ще не розуміє, що насправді та стратегія має включати в себе. І в кожної людини ця стратегія, вона різна, і навіть її наповнення різне. Рухаємося, скажімо так, в місті повільно, але не стоїмо на місці, це однозначно.
Дякуємо Ярославу Нищику. Ярослав Нищик, депутат Черкаської міської ради фракція «Свобода», та Олексію Романову, депутату Черкаської міської ради фракція «Самопоміч».